Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu ko'ngilochar maydoncha hech qanday shahar yoki tuman markazi emas, balki oddiy bir mahallada qad ko'targan. Paxtaish tumanidagi tadbirkor mahallasida bugungi kunda 3000 nafardan oshiq aholi istiqomat qilib kelmoqda. Shundan 50%ga yaqinini bolalar tashkil etadi. Mahallaning Ziyokor ko'chasida bunyod etilgan bu maydonchaning yer maydoni 10 sotix bo'lib, joriy yilning yanvar-fevral oylarida qurilish ishlari boshlangan va mart oyi o'rtalariga kelib, aholi xizmatiga topshirilgan. 2022 yil davomida mahalla ahlining tashabbusi bilan tashabbusli budjet elektron portali orqali 600 million so'm mablag' ovoz yig'ish yo'li bilan qo'lga kiritiladi. Yer maydoni ham aholining o'z mablag'lari hisobidan 40 million so'm evaziga sotib olinadi va tashabbusli budjetdan yutilgan pullar to'liq qurilish ishlari va jihozlashga sarflanadi.
Mana bizni tadbirkor mahallamizda mana shu o'yingoh bunyod bo'ldi. Bu o'yingohni bunyod bo'lishda o'z hissasini qo'shgan qishlog'imiz ahli fuqarolarimiz open budjetga tashabbus bilan chiqib, g'olibiga aylanib 600 million yutib olib, mana shu kunda o'yingoh barpo bo'ldi. 2022 yilda 3-chi nusxa qo'yildi, nima deydi, tashabbusida qo'yildi, o'shanda g'olib bo'ldik. 2023 yilda boshida, birinchi oyda boshlandi qurilish va hozirgi kunda topshirildi.
O'yinga haqida fikrlarimiz juda yaxshi, bolalarimiz ilgarilarda yerga o'shni o'ynatdi. Boshqa qishloqlarda, boshqa mahallalardan ham hammaga foydalanyapti. Juda ham xursandman. Egali bir ariqqa tushib ketmaydi, ko'chaga yurmay, mashina oldiga bormay, shu yerga kirib, shu yerda o'ynaydi.
Ko'rib turganingizdek, bugun ushbu maydonchada jajji bolajonlardan tortib katta yoshli mahalla ahli uchun ham sport bilan shug'ullanish, bo'sh vaqtini oilaviy, maroqli o'tkazish uchun barcha qulayliklar shay qilingan. Voleybol, basketbol maydonchalari, bolajonlar uchun arg'inchoqlar va turli xil zamonaviy o'yin jihozlari shu yerda mujassam etilgan. Ha, bugun bu maydoncha ko'pchilikning havasini keltirmoqda desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa, bu yerning tungi manzaralari o'ziga xos latofatli ko'rinadi. Bir so'z bilan aytganda, aholining o'zaro jipslashuvi bugun mahallaning farovon hayotiga zamin hozirlayotganiga guvoh bo'ldik. Jamolbek Salomov, Madina Erkinova, Muhim 24 uchun tayyorlandi.